Fadaranawan ang kiss.
Yanara na suachamas.
Yanara the bug for.
Yay, atamada.
Yanara the munch.
Manahoana daholo ny ankizy rehetra sy ny tanora ny an-tokantrano. Inona ny vaovao anareo? Salama tsara ve nareo? Faranandro an-sahady anie ny kilasin'ny batisa ho an'ny ankizy sy ny tanora e. Vetivety ô. Lesona fa 8:20 sahady isika. Mino sy manantena fa maro ny fanapaha-kevitra tsara no raisin'ny ankizy ary mino fa maro taminareo no nandray fanapa-kevitra ho atao batisa mba andraisana ny famonjena. Androany no lesona mafinaritra indrindra hoeno itsika. Lesona 8:20 mitondra ny lohateny hoe tsy hisy rindrina intsony. Tsy hisy rindrina intsony. Daniela 7:18 indray no tokosain'ny vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa ny olo-masiny avo indrindra no ahazon'ny fanjakana ary anana ny fanjakana mandrakizay alao valo. Ohatra ny hafahafa be fa andontsika hijeridika ny teny hafa. Tika teny ombonana, nefa ny olo-masiny avo indrindra no ahazo ny fanjakana ary anana ny fanjakana mandrakizay dori. Izay izany dikan'ilay anao valo teo mandrakizay dori. Tantara trany no henoitsika tantara an'i Alexa sy Dada. Indray andro dia nandeha nitsangatsangana, nandeha tongotra i Dada sy Alexa. Efa reraka dia reraka izy mirahalahy, izy mianaka reto. Mipetraka teo ambany aloky ny hazo maitso mavana izay izy. Dia mipetraka teo. Le arerahana izy mianaka moa izany dia sady arerahana misy hafaliana ihany satria nankafy ny zavaboarin'Andriamanitra izy ireo nandritra ny fotoana izay nandehanany. Sady nijerijery an'ireo biby izay nisy tato anatin'ity valan-javaboary ity, nandeha nitany anaty zoo izany, efa nijery sovy ianareo? Ina daholo ny biby hitanareo tany? Ie, maro dia maro ny biby hitany anaty zoona valan-javaboary. Ity valan-javaboary nandehananisy mianaka ity a, dia somary misy avoana kely a, dia misy lemaka kely a, dia misy miakatra kely indray, dia midina kely. Dia izy mianaka avy ery ambony tendrombohitra ery no nipetraka teo amin'ilay avoana kely. Dia nitazana, mitazana ilay ala ny ambany, misy lalana rakotra voninkazo, misy hazo maintso mavana, misy bozaka maintso mavana, kanefa koa dia misy biby mihidy ao anaty kazy. Amin'ny misy anaty kazy, misy voafehy, misy fefy izany. Dia toy ny liona ary a, dia tsy fefy tsotra ireo fotsiny fa tena misarona mihitsiny. Satria nahoana hoy nareo? Ie, mba tsy ho tafavoaka tao izy a, ka hihinana ny olona mpitsidika na koa hihinana biby hafa izay ao anaty valan-javaboary. Misy girafa ao, misy elefanta ao, misy liona ao, misy vorona ao, misy omby, misy alika, misy voay, misy gidro, misy kisoa, betsaka maro dia maro. Raha ohatra mandeha amin'ny toerana toy izany ianareo ka tsy misy kazy ireo biby ireo, dia andevy ianareo? Mino fa tsisy andeha ianareo. Dia izy mianankireto koa nitazana, dia hitady izany ny teny hoe Alexa, ina daholo nitazana ho ery ambany ery? Dia nitazana izy somary nakara ny tanany. Mahita biby be dia be za dada, dia mahita zava-maniry koa. Nitsika dady, eny e, fa inona koa ny zavatra hafa ankoatran'izay? Za zao a dia mahita lanitra miafina.
Lanitra miafina? Lanitra miafina ahoana akory dada?
Sa ve hoe ity dada tenenina ve hoe ao anaty kazy koa ny biby any an-danitra?
Hoy izy dada,
izany mahatonga ny hoe sary miafina momba lanitra no hitako. Izany hoe mbola miafina ilay izy raha esorinao ny kazy rehetrarehetra sy ny baravy rehetrarehetra, ny rindrina rehetrarehetra, ny fitaratra matevina rehetrarehetra eo amin'ny varavarankely na rindrina, inona no mitranga amin'io zoo io? Niezaka nampiasa ny sainy ty tovolahy ity, ary inona ozy izy? Ho gaga angamby reto biby reto hoe ary nankaiza ny tranoko teo?
Eny e, ozy dada, mety ho marina ihany ny teninao anaka,
fa zao misy zavatra hafa anankiray a, zava-dehibe kokoa noho izay zavatra izay. Raha mahatonga ny hoe inona mahatonga an'ireo biby ireo asiana kazy, fa maninona ireo no tehirizina ao anaty kazy fa tsy avela mandehandeha fotsiny tonga dia amin'izao eo? Fantatro, fantatro, fantatro hoy Alexa sady antsika. Ireo biby ireo a dia mifampatahotra, mifampihinana. Ny antilopa ao amin'ny kazy io dia mahafantatra fa ny liona amin'ny tsy kazy itsy a no hamono fihinana azy. Sa tsy izany? Izay indrindra, marina izany. Ireo biby rehetra ireo a dia miaina ao anaty tahotra. Ny olona mpitsidika matahotra sao dia lany liona. Araka ny resansy teo hoe ny antilopa matahotra ny liona sao dia hoan'ny liona. Ny ondrikely matahotra liona. Ny alikadia, ambodia mety matahotra saka, ny ragidro, be dia be izany mifampinana ireo biby ireo. Dia izay ny antom-pisian'ny rindrina na ny kazy. Fa any an-danitra tsy misy an'izany, tsy misy mihaza sy mamono a na inona na inona. Tsy mila rindrina, tsy mila tranomborina, tsy mila vy a, tsy mila ninininina. Fa ahoana? Hiara hipetraka ny leona sy ondrikely, ny voay sy ny vorona, ny ambodi sy ny zanak'ondry, hiaraka hisotro rano ary tsy misy ratsy izay tranga amin'izareo. Neritreritra izay nylazainy dady Alex, to tsara loatra izany dada raha marina, dia avy eo izy nijery ny manodidina ny soa ary nivoaka ny tanàna. Ny hanitany dia rendrina bebe kokoa, rendrina manodidina ny trano, rendrina manodidina ny orinasa, rendrina manodidina sekoly, rendrina manodidina fiangonana, rendrina manodidina fonja, rendrina rendrina eny rehetrarehetra eny. Raha tsy misy matahotra izany any an-danitra ary dady mampatahotra dia tsy hisy intsony rendrina, foana daholo ireo rendrina rehetrarehetra ireo. Ie, hozy dady. Ny any sady nanany any dady, ny any tokana ilan'ny serindrina angamba dia hoe mila anatonana sary eo amin'ilay rindrina, dia izay ihany. Teny meme izy mianaka. Ho toy izany ny lanitra, mahafinaritra. Tsy androko ery, tsy androko ny atongavan'i Jesosy dia mba hitsidika valan'ny zavaboary tsy misy rindrina ary dada, hitrotro gedrokely, hisakambona liona, hitaingina elefanta, hiaraka iaina amin'ireo biby kely mahafinaritra isan-karazany, tsy atahotra atsantsa ho say ilomano any anaty rano, tsy misy fiarovana. Tena tiako anie izandry dady, tena tiako. Tsangana indray izy mianaka nanohy ny diany sady nieritreritra hoe valan-javaboary tsy misy rindrina any an-danitra. Nanohy ny diany izy ireo ary hoy ty zanany hoe anao ny tsara mandrakariva ary dada dia mba anisan'ireo ho voavonjy ary ho any amin'izany lanitra tsy misy rindrina izany. Tsarovy rankizy a ny lesona izay efa nianarantsika talohan'ny androany. Inona daholo ny lesona tadidinareo? Rehefa tonga Jesosy dia hitsangana ny maty ao aminy, ary ireo mbola velona ao aminy sy maty tao aminy ka nitsangana dia hovaina ao anatin'iray mpimaso. Dia hiakatra any an-danitra, dia hipetraka hiaraka amin'i Jesosy mandritry ny arivotaona, dia hitsara hijery ny fitsarana nataon'i Jesosy, hijery ny boky ary ahita fa marin'Andriamanitra, tsara Andriamanitra, be fitiavan'Andriamanitra. Ireo olona very ihany kosa dia ka mbola velona dia maty izy ireo mandritry ny arivotaona, ny olona velany an-danitra ireo ary zareo kosa maty. Satana tsy maty fa hijanona eto isika ary ho toy ny lavaka tsy hitanoanoa ho an'ny Satana ity tany ity, anenina izy ny amin'ny ratsy vitany. Fa rehefa tapitra kosa ny rivotoana dia ho atsangana ireo ratsy fanahyrehetrarehetra ireo. Iny ndray Satana fa velombolo ary taonana izy ireo anafika ny lanitra sy anafika an'ireto olom-bovonjy reto. Dia ilay tanàna masina Jerosalema andeha hotifirina izy ireo. Fa inona ny tranga? Isy lafo milatsaka fa ny an-danitra andevona an'ny Satana sy ireo ratsy fanahy. Ary ity Jerosalema vaovao dia hidina ity an-tany ka ataon'Andriamanitra ho finenan'ireo olona rehetra izay voavitra mandrakizay. Amin'ny teny Hebreo a, ny teny hoe Jerosalema dia midika hoe tanàna ny fiadanana. Tsy izy fahoriana intsony fa fiadanana tanteraka eto ambonin'ny tany. ho toerana tsara tarehy kokoa ilay tany vaovao satria i Jesosy sy Andriamanitra dia hoaniko. Hifarana ny fifanandrinana lehibe ka tsy hisy fahotana na mpanota intsony a tavela ety ambonin'ny tany. Ireo rehetra tian'Andriamanitra dia hifaly a mandritry ny mandrakizay mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra ao amin'ilay tontolo tsara tarehy dia ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Karazam-panontaniana manahoana re na inona avy a ny tianao anontanianan'i Jesosy sy Andriamanitra any amin'ilay tany vaovao e? Ataovy ny lisitra. Inona ireo zavatra manokana mba tianareo rankizy ry tanora? Tianareo atao any amin'ilay tany vaovao izay tsy azonareo natao a tetỳ ambonin'ny tany? Ny nahy manokana izao dia iresaka amin'i Jesosy eo akaikiny fasafasa hiaraka amin'ireo liona na isakambina azy ireo hiaraka miala voly a sy mipetrapetraka amin'izy ireo. Tena tsy androko anizy atongavan'i Jesosy tadio koa nefa ndry ankizy malala ry tanora malala fa ny fiavian'i Jesosy fandrony dia mila fiomanana, mila fahavononana. Efa vonona ve nareo? Efa mily ve nareo? Efa matoky ve nareo fa ao anatin'ny boky ny fiainana ny anaranareo? Efa voafafa any anatin'ilay bokyny fahafatesana? Inona moa no atao mba hahatonga an'izany anarantsika izany ho voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana? Tsy misy afa tsy tokana. Izay mino sy atao batisa no vonjena. Izay tsy mety mino kosa dia hoelohana. Mino inona ary? Ny anarantsika nandritra izay lesona 20 izay. Fa raha fehezina dia hoe mino an'i Jesosy Kristy Tompo ho mpamonjy anao ary maneho an'izany ampabe maso amin'ny alalan'ny batisa. Mino sy manantena fa raha mbola tsy nandray fanapa-kevitra nareo tany aloha dia andray fanapa-kevitra kosa nareo androany. Ary mino aho fa hosoratana, hosoratana ary voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana ny anaran'ny ankizy rehetra miaino sy ireo tanora rehetra nanaraka izao lesona izao. Dia toy izany ihany koa ireo ny andreo mpampianatra miaino sy ireo mpampianatra nitondra n'izao lesona izao. Maniry aho raha mba hitondra mbavaka antsika androany amin'ity lesona farany ity. Tsy ny ona mihitsy isika fa ny haino ny feo anay fotsiny ianareo fa ny fandrenay dia indray androany raha tonga Jesosy dia hiaino dia hifankahita isika ary hifamihana, ho faly, ho feno fiadanana. Iaraka hivavaka isika. Jesosy malalo, misaotra anao izahay fa nomenao indray iny lesona 20 momba ny teninao. Ankehitriny Jesosy dia mangataka aminao izahay mba vonjeo izahay fafao ny fahotanay rehetra. Aza velanao hifanandrify amin'ny anaranay akory ny fahotanay rehetra, ny teny ratsy, ny laingalainga, ny fitaka, ny tenitefona, ny fanomponay, ny andriamanin-kafa izay ankoatranao. Mety ho asanay izany, mety ho fianaranay izany, mety ho zavatra tianay ireny fonay izay atakalonay ny fifandraisana aminao. Hifonanay aminao ireny, mety ho fijangajangana ihany koa, mety ho fanitsakitsahana ny sabatanao. Jesosy io, hifonanay ireny rehetrarehetra.
mety misy tsy tsaroana iakory ary tsy fantatra iakory fa fahotana. Mangataka aminao izay mba koseho amin'nyranao ny fahotana rehetra ary tsy hisy ho tavelana dia kely ary. Ary maniry dia maniry izay Jesosy Tompo. Fa mba ho voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana ny anaranay rehetra izay miaino sy mampianatra ity lesona ity. Mangataka aminao izahay mba hitahiry ny fanapaha-kevitra andray anao, ino anao, atoky anao ary ny fanapaha-kevitra izay tehirizo eo amin'ny rano batisa. Tehirizo izy ireo Tompo, tehirizo izahay ary atolory anay ny fiangonana izay akaiky anay ahafahanay mandatanteraka izany batisa asitrika ny anaty rano izany, izay fanehoana ny mpahabe maso fa nandevina ny fahotana izahay ka ho vovonjy ho raisinao ary angala fahotana izahay rehefa mandray anao. Tsy te hanota intsony, tsy te hanao zavatra izay mifanohitra ny sitraponao sy ny didinao intsony izahay, fa kosa hiaraka aminao mandraka rehefa mandra-pahatonganao indray, mandra-piverinao indray iny amin'ny rano lavitra. Omeo hery izahay mba entina hizara ihany koa ny fahalalana izay noraisinay. Misaotra Jesosy io. Amen. Faly miarahaba ny mpiainon'ny radio Hope Fi rehetra na ny Hope For You. Mangasitraka anareo ny haino hatramin'ny farany a ny lesona 28 isa kilasy batisa ho an'ny ankizy sy ny tanora izay nitondra ny lohateny hoe Ti Ahy Andriamanitra. Ny sorsa moa izany a dia afaka jerentsika ao amin'ny Children Ministry General Conference Seventh Day Adventist. Afaka hitantsika ao, misy lesona 28 isa ho amin'ny teny anglisy. Afaka jerentsika fa ao daholy a ireo lesona rehetra izay nozaraina teto. Mankasitraka manokana ny karakara ny radio ihany koa dia ny fianakaviana Dr. Jean-Jacques nahafahana nampita tamintsika rehetra ny lesona 28. Mangasitraka irampo irantsaina ireto olona manaraka reto na tanteraka ny lesona niaraka tamiko. Jasmina Lovanantenaina moa izany a no niara-niasa tamin'ny Nini Razakandraibe a, Rebeka Nasolo, Jemima, Samuel Lala, Orima, Randriamananjo. Tena mankasitraka irapo irantsaina fa tena nafinaritra ary mahadehidera ny herim-po nanananareo ny fanometanana taminay. Manantena isika fa hitondra famonjena ho an'ireo ankizy sy tanora izay miaino izao fandarana izao a ny lesona rehetra. Afaka zaraintsika amin'ny namana, afaka zaraintsika ny am-piangonana, afaka zaraintsika ny lesona izay enontsika. Dia Andriamanitra ny hitahiry anareo rehetra ho ao aminy ary raha ho avy tsy hoelana raha ny lanitra Jesosy, dia isika rehetra izao dia iona ary hifampisakambina hiara-paly satria vovonjy isika rehetra. Misaotra Tompo.
Nahainao teo
fadarana ho an'ny ankizy
Ti Ahy Andriamanitra.
Ianarana soratra masina.
Izay atapako fa
Ti Ahy Andriamanitra.
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 Ti Ahy.